Rakkaat ystävät, mä olen 74-vuotias ja ensimmäistä kertaa elämässäni Lapuan kirkossa. Kauan sitä on saanut odottaa. Ja iloitsen siitä, että meillä on mahdollisuus 3 iltana olla armon äärellä, koska se armo on ainoa mahdollisuus, joka meille ihmisille on annettu, että me päästäisiin Jumalan yhteyteen. Ja tämä aihe armo lakeudella, se on jollakin tavalla, se on paikallinen ja maailmanlaaja samaan aikaan. Armo on avara, se kuuluu koko maailmalle, tekisi mieli sanoa koko maailman kaikkeudelle. Ja se lakeus on täällä, jossa me nyt juuri olemme. Katsoin tänään ihan tietokoneella, että kuinka monta kertaa Raamatussa on sana lakeus, ja se ei ollut yhtään ainoata kertaa. Ja sitten koitin löytää semmoisia sanoja, jotka ovat vähän lähellä sitä. Ja sellainen sana kuin avara löytyi kyllä hyvin monta kertaa Raamatusta, mutta yksi niistä oli aivan erityinen, koska se liittyy tämän illan ja tämän viikon lopun aiheeseen. Se on psalmista 36. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas. Siinä on se lakeus, se avaruus ja armo samassa jakeessa Raamatussa. Ja sitten mä koitin löytää muita ilmaisuja ja ajattelin, että siellä Raamatun maissa, kun siellä on laaksoja, niin ne on usein semmoisia avaria laaksoja. Ne ei ole semmoisia rotkoja niin kuin jossakin vuoristoissa, vaan ne enemmänkin semmoista aika pyöreän muotoista. Ja ne laaksotkin on avaria. Ja silloin mä löysin Hesekielin kirjasta semmoisen kohdan, joka ehkä sopii koko tähän viikon loppuun meille hyvin. Herran käsi tarttui minuun, ja Herra sanoi, nouse ja mene laaksoon, siellä minä puhun sinulle. Ja minä lähdin laaksoon, ja siellä näin Herran kirkkauden. Olisiko niin, että juuri se, kun me ollaan matalalla siellä, että me ei olla missään kukkuloja tai huipuilla, vaan me tullaan sille tasolle, jossa me todellisuudessa olemme, todellisuuden tasolle sinne laaksoon, niin se Herran kirkkaus tuleekin sinne matalalle, sinne meidän luoksemme. Ja sitten, vaikka ei meidän tila olisi kovinkaan hyvä, niin mä edelleen jatkan Hesekielin kirjasta tätä teemaa. Siellä Hesekiel 37. luvussa sanoo ehkä jotain semmoista, mikä on totta meille pohjalaisille ja suomalaisille ja ehkä kaikki koko maailman ihmiskunnalle. Herran käsi tarttui minuun ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleiden luita. Hän kuljetti minua ympäri niiden ylitse ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle, ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi, sano profeetan sana näille luille. Sano niille, te kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala näille luille. Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla. Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra. Ajattelin, että eiköhän meidän kansa näin Jumalan silmissä ole aivan kuin semmoinen laakso täynnä kuolleiden luita. Me ollaan meidän kansamme keskellä koettu suuria siunauksia ja tässä kirkossa on Jumala käyttänyt suuria julistajia, erityisesti Nilo Gustav Malmbergia siihen, että sanoma kohtasi ihmiset syntisten ihmisten tasolla ja se väkevä sana taivutti herätykseen miehiä ja naisia siihen aikaan. Ja kerrottiin tarinoita, kuinka miehet istu pystypäin kirkossa ja koitti kestää sitä ikään kuin sitä Jumalan pyhän hengen voimaa, joka siinä julistuksessa oli. Ja sitten mies mieheltä hiljaa päät painuivat alas, ne kokivat itseä syntisiksi Jumalan edessä. He tarvitsivat sitä armoa. Ja silloin niihin kuolleisiin luihin ihmisiin, jotka oli eläneet jotenkin ulkopuolisensuuden tunnossa irti Kristuksesta, jollakin tavalla he pääsivät tajuamaan sen, että Kristus armahti heidät ja heihin tuli henki. Silloin niistä herätyksistä puhutaan vieläkin ja niiden siunausta koetaan edelleen. Ja uskaltaisin jollakin tavoin toivoa sitä, että se sama, joka silloin tapahtui, tapahtuisi myös meidän sukupolvelle sillä tavalla, että Jeesus Kristus itse henkilökohtaisesti kohtaisi meidät niin, että usko ei olisi meille vain isien perintöä tai jotain sellaista muotoa, jota me harrastetaan, taikka jotakin kansan eettisiä normeja, joiden mukaan me koitamme elää, vaan että Jumala paljastaisi meille omat kasvonsa sillä tavalla, että meille syntyisi kasvoista kasvoihin tai sydämestä sydämeen suhde Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän illan aiheen oli se, ne kaksi sanaa, armon salaisuus. Ja mietin, mikä on sen armon salaisuus. Ajattelin, että se salaisuus on risti. Se on Jeesuksen risti ja se tuo tälle lakeudellekin tämän teeman näkyvin, koska tästä ei ole kovin pitkä matka sellaiseen rakennukseen, jonka nimi on lakeuden risti. Ja sitten kun me katsomme tuota alttaritaulua, niin siinä me näemme sen armon salaisuuden. Siinä on Jeesus Kristus ristillä. Ja ajattelin, että kun nyt armon salaisuudesta puhutaan tänään, haluaisin puhua nimenomaan tämän ristin merkityksestä, koska Jeesuksen Kristuksen ristissä Jumalan armo näkyy kirkkaammin kuin missään muualla. Ja jollakin tavoin tuo alttaritaulu toi mulle mieleen semmoisen tarinan toisesta kirkosta. Se on Belgiassa. Mä joskus kauan sitten siellä kävin. Ja silloin Belgiassa oli joskus, tämä oli vanha kirkko, niin vuonna 1566 siellä oli uskonnollisia levottomuuksia. Ne liittyi uskon puhdistusaikaan ja niihin semmoisiin kuvainraastajiin, jotka halusivat ottaa kaikki taideteokset pois kirkoista. Ja sen kirkon alttarilla, alttaritaulun sijasta oli sellainen veistosryhmä, joka kuvasi Golgatan tapahtumaa. Siinä oli Jeesus ristillä. Hänen kummallakin puolellaan oli ryöväri. Ja sitten siinä veistosryhmässä oli myös sotilaita, jotka välinpitämättöminä katsoivat ristiinnaulittua miestä heidän ristiinnaulitsemaansa. Ja sitten siellä oli itkeviä opetuslapsia ja naisia ja ilkkuvia fariseuksia. Ja kun se kansanjoukko ryntäsi kirkkoon hävittämään niitä kuvia, niin niiden ihmisillä oli kivet käsissään ja ne heitti ne kivensä sinne alttarille ja ne suuntautuu siihen keskimmäiseen ristiin, Jeesuksen ristiin. Ja se risti katkesi. Vuosisatojen saatossa se ristin kadonnut osa, se Jeesuksen risti, on poissa vieläkin. Sitä ei ole koskaan löytynyt. Ja muuten se veistos on siellä paikallaan, mutta kun mä katsoin sitä, se herätti kumman ristiriitaisen tunteen. Siinä oli yksi roisto riippumassa ristillä, joka pilkkasi Jeesusta, mutta nyt kun se risti on poissa, niin hänen katseensa ja ilkuntansa, tämmöinen pilkka menee jonnekin tyhjyyteen ohitse. Ja se toinen ryöväri, joka sopertaa sen avun pyynnön, Herra muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Senkin avun pyyntö uppoaa jonnekin tyhjyyteen. Se suuntautuu semmoiseen, joka ei siinä ole. Ja aivan samalla tavalla ne fariseukset ilkkuvat tyhjää, naiset ja opetuslapset itkevät tyhjää, ja sotilaat, jotka ovat välinpitämättömänä hoitamassa vain työtään, töllöttävät siinä tyhjyyteen. Se veistos on jotenkin, sanoisiko, mieletön, epämielekäs. Ja jättää tämmöisen ristiriitaisen tunteen, koska se, mihin kaikki kohdistui, on poissa. On ainoastaan yksi mahdollinen tapa saada siihen ristiin mielekkyys takaisin, ja se on se, että Jeesuksen risti tuli siihen keskukseen oikealle paikalleen. Joskus on ajateltu, että meidän maailma on vähän samanlainen kuin tämä veistosryhmä. Meilläkin on ihmisiä, jotka on kadottaneet Jeesuksen, ja me ikään kuin olemme semmoisessa maailmassa, missä puhutaan toistemme ohi, ei löydy yhteistä kieltä, emme me kohtaa toisia ihmisiä, me olemme liian korkealla tai väärässä suunnassa tai liian matalalla ja halveksimme itseämme. On vaikea löytää tämmöistä yhteyttä ja semmoista kokonaista maailman katsomusta tähän aikaan myöskin. Ja jollakin tavoin mä koen, että meidänkin maailmassamme ja meidän yksityisen ihmisten ristiriitaisessa elämässä on ainoastaan yksi tapa saada siihen mielekkyys takaisin. Ja se on se, että se Jeesuksen Kristuksen risti tulee oikealle paikalleen meidän elämässämme. Tästä puhuu Raamatussa apostoli Paavali. Esimerkiksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen alussa hän sanoo tällä tavalla: puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten vähän myöhemmin, kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut teille Jumalan salaisuutta suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristiin naulitusta Kristuksesta. Siinä on se armon salaisuus, Jeesus Kristus ristiin naulittuna meidän puolestamme. Ja sillä on valtava merkitys, vaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia meidän elämäämme. Ottaisin 6 kohtaa, jotka kertoo, tai otanpa jopa 7 kohtaa, joka kertoo siitä, mitä Jeesuksen risti merkitsee. Ensinnäkin risti on sanoma siitä, että Jumala rakastaa sinua. Sinä ja minä, me oltiin toivottomassa tilanteessa ja me ollaan jokainen ihminen, me ollaan syntisiä ja meillä ei ole mitään muuta toivoa, mutta Jumala rakastaa meitä. Vaikka me ollaan kelvottomia, niin jostakin kummasta syystä, jota kutsutaan armoksi, Jumala rakastaa meitä. Ja se Jeesus, joka tuli tänne maailmaan, sanoi se hyvin yksinkertaisesti. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka uskoo häneen, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinä on se Jumalan rakkauden ilmaisu. Taikka otan toisen kohdan. Senkin on Johanneksen kirjoittama kirjeessään. Johannes sanoo tällä tavalla: juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Me emme ansaitse sitä, että Jumala rakastaa meitä, mutta hän tekee sen kuitenkin. Ja vaikka me kuinka kieltäisimme sen, niin sitä me emme voi tehdä tyhjäksi, koska Jumalan rakkaus ei ole meidän hallinnassamme. Meillä ei ole määräysvaltaa siihen, ja sitäkin, joka tahtoisi olla kaukana Jumalasta, hän rakastaa. Sille ei voi mitään, koska Jumala on rakkaus ja hän ei voi olla rakastamatta, kieltämättä omaa ominaislaatuaan. Sitten on toinen merkitys, mitä risti meille kertoo, ja se on se, että risti kertoo meille, että synti on tosi vakava asia. Jos me usein ihmiset ajatellaan synnistä jotakin aika pinnallista, niin kuin Eino Leino, paha ei ole yksikään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Ja se on usein, kun meidän mittapuu on tämmöinen inhimillinen, niin me luokitellaan ihmiset jonkinlaisella skaalalla, että tuossa on vähän huonompi ihminen ja tuossa on vähän parempi ihminen. Mutta se synti ei ole tämmöinen asia. Jos ihmisellä olisi pieninkin mahdollisuus tulla Jumalan yhteyteen omilla konsteillaan, jollakin teessä itse menetelmällä, niin Jumala ei olisi ikinä antanut omaa poikansa. Mutta risti merkkaa sitä, että ihminen on niin syntinen, että Jumala teki kaikkensa, antoi suuremman uhrin kuin kukaan koskaan missään on antanut, jotta me pelastuisimme. Vähempi ei riittänyt, synti on niin vakava asia. Mä puhuin äsken siitä, kuinka me tehdään tämmöinen skaala, jolla me luokitellaan ihmisiä. Se on vähän niin kuin korkeushyppy. Me ollaan eri tasoisia korkeushyppäjiä. Mä voisin hypätä semmoisen 30 sentin rivan ylitse ja ehkä sitten vähän kolhisin itten ja katkaisin luita, kun sen jälkeen kompastuisin. Tämmöinen vanha, kun mä olen. Joku tommoinen fiksumpi ja nuorempi ihminen hyppää metrin korkuisen riman yli. Jotkut 15-vuotiaat menee kevyesti 1,5 metriä. Ja sitten joka hyppää 2 metriä korkeutta, saa nimensä jo lehtiin ja on hyvää kansallista tasoa. Sitten tulee joku Sotomayer ja hyppää tuonne 2,44, tekee maailmanennätyksiä. Mä sanon, että se vastaan jotakin. Ja sitten joku Sergei Pupka tulee ja taivuttaa vähän lasikuitua ja hups on 6,14 metriä. Ja me tehdään hirveän suuri ero sen välillä, että onko se 6,14 metriä vai 30 senttiä. Se 30 senttiä on huono urheilusuoritus ja se 6 metriä on hyvä. Mutta sitten kun ajatellaan vähän isommassa mittakaavassa ja me katsellaan pilvettömälle taivaalle joku päivä tässä ja nähdään siellä valoilmiö, jota kutsutaan auringoksi. Ja sinne on Lapualta matkaa noin 149,6 miljoonaa kilometriä. Ja jos joku sanoo sulle, että hyppää tuonne aurinkoon, niin me tajutaan, että ei se ole vaikeaa, se on mahdotonta. Ja me tajutaan se, että se on aivan yksi ja se hailee, hyppääkö ihminen sen 30 senttiä tai 6 metriä, kun se jää yhtä vajaaksi siinä aurinkoon hyppäämisessä kuitenkin, ei se edes lämmitä vielä enempää siellä 6 metrin korkeudessa. Ja siinä on niin kuin tämmöinen ero jotenkin mittakaavassa. Ja kun me ihmiset ajatellaan keskuudessamme näitä ihmisen syntisyyskysymyksiä, me helposti ajatellaan niin, että siinäkin on tämmöinen skaala, että jossakin siellä alhaalla 30 sentin tasossa, niin siellä on ne pedofiilit ja terroristit ja semmoiset. Ja sitten vähän korkeammalla on sitten semmoiset rikolliset, jotka joutuu vankilaan, kun on tehnyt pahaa. Ja sitten semmoiset pikkurikolliset, vähän parempia ihmisiä. Ja sitten semmoiset, jotka ei tee rikoksia, mutta ne on muuten epäsosiaalisia ja juo ja sillä tavalla. Ja sitten tulee niinku semmoiset ihmiset, jotka saa työpaikkoja ja pärjää elämässä ja hoitaa perhettäänkin. Ja sitten tulee vielä parempia ihmisiä, jotka on sivistyneitä ja kouluja käynyt ja pitää yhteiskuntaa pystyssä. Ja sitten tulee ne, jotka on seurakunnassa aktiivisesti mukana ja me kunnioitetaan niitä. Ja sitten tulee oikein ne semmoiset huiput jossakin, semmoiset kuin uskonpuhdistajat ja paavit ja diakonissat ja semmoiset. Ja me ajatellaan, että se ero niin kuin niiden pedofiilien ja terroristien ja sitten toisaalta niiden kunnon ihmisten ja seurakunta-aktiivien väli on hurjan suuri. Mutta se on aivan sama kuin nämä korkeushyppyjutut. Kun Jumala katsoo meitä, niin ei Jumala ollenkaan ajattele, että se pyhäkoulun opettaja on parempi kuin se terroristi. Vaan Jumala sanoo, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Ja se on niin kuin aurinkoon hyppäisi. Kukaan meistä ei sille Jumalan tasolle hyppää, yrittää tai ei. Ja me voidaan olla ihan kunnon ihmisiä meidän mittakaavan mukaan, mutta me, Jumala näkee meidät, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan, että meidän oma vanhurskautemme on kuin tahrattu vaate. Siinä ei ole mitään semmoista, joka kelpaa Jumalalle. Ja risti kertoo meille tämän, että me ollaan niin syntisiä, että vähempi ei meidän pelastukseen riitä kuin se, että Jumalan poika tuli tänne maailmaan ja alistui kidutettavaksi ja ristiin naulittavaksi. Sitten seuraava ristin merkitys on se, että Jumala antaa meille anteeksi. Kun Jeesus roikkui sillä ristillä, niin Jeesus maksoi ihmiskunnan syntivelan. Jeesus sovitti vihollisuuden Jumalan ja ihmisen välillä, jotta hän voisi antaa meille kaiken anteeksi. Paavali sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja sanoo edelleen vielä, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, että me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tämä kaikki tapahtui sillä tavalla, että meille tuli tilien vaihto Jeesuksen ja meidän välillä. Jeesus antaa meille jotakin, mitä hänellä on, mutta meillä ei ollut. Ja se oli vanhurskaus, pyhyys. Ja sitten me annetaan Jeesukselle sen, mitä meillä on, mutta hänellä ei. Ja se on synti. Luther kutsui tätä autuaaksi vaihtokaupaksi. Ja se, kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän otti sen meidän konkurssitilassa olevan elämän kirjanpidon kokonaan hoitoonsa ja kärsi sen rangaistuksen, joka sun ja mun olisi pitänyt kärsiä meidän oman pahuuden tähden. Ja hän kuoli sillä ristillä, hän koki Jumalan hylkäämisenkin sillä ristillä, eron Jumalasta, kun hän huusi Jumalani, miksi minut hylkäsit. Ja sitten kaiken tämän päätteeksi Jeesus sanoi ne majesteettilliset sanat, se on täytetty. Ne on kolme sanaa suomen kielessä, joka kertoo meille, mitä siinä tapahtui. Siinä alkutekstissä kreikan kielessä ei ole kuin yksi sana, te telestai, joka tarkoittaa, että se on täytetty, se on tapahtunut, siihen yhteen sanaan sisältyy koko ihmisen pelastus. Ja tämä tapahtui sillä ristillä, missä Jeesus kuoli. Ja siinä se Jeesuksen rakkaus tuli meidän osaksemme. Niin kuin mä vähän aikaa sitten luin sen, että Jumala, siinä ilmeisesti meille Jumalan rakkaus ilmestyi, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sitten se seuraava kohta, onko se jo neljäs kohta siitä, mitä risti merkitsee, on se, että se kertoo meille, että Jeesus samaistuu meidän kanssamme. Hän ikään kuin tuli samalle tasolle, tuli tänne meidän veljeksi. Hän ei pysynyt Jumalan luona siellä taivaassa kunniassa, vaan meidän pelastaminen vaati sitä, että hän tuli tänne ihmiseksi, koska vain ihminen voi kärsiä ihmisen rangaistuksen. Ja tästä kerrotaan Raamatussa tällä tavalla. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Ja tämä se, että Jeesus samaistuu meihin, sillä on valtavan tärkeä sanoma meille kaikille, koska se merkitsee sitä, että Jeesuksella ja meillä on yhteistä kosketuspintaa. Jeesus tietää, miltä meistä tuntuu, kun elämä on vaikeata. Ei Jeesus kaikkea inhimillistä kärsimystä joutunut kokemaan. Hän ei koskaan ollut onnettomassa avioliitossa, eikä kokenut sitä, että mitä 74-vuotiaan lonkkavaivat on tai mitään tämmöistä. Mutta Jeesus koki niin paljon inhimillistä kärsimystä, että hän koki sen, mitä on olla ihminen. Ei muuten meistäkään kukaan voi kokea kaikkea inhimillistä kärsimystä. Se kuuluu koko ihmiskunnalle ja meidän resurssit ei riitä siihenkään, että me oltaisiin edes kärsimyksessä täydellisiä. Mutta kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesus syntyi avioliiton ulkopuolisena lapsena ja joutui lapsesta saakka kokemaan pilkkaa siitä, että Joosef ja Maria ei ollut naimisissa, kun hän syntyi. Ja sitten syntyi köyhissä olosuhteissa, kun vanhemmat oli matkalla. Ja sitten jo ennen kuin Jeesus oli 2-vuotias, niin hän oli yksi niistä Lähi-idän poliittisista pakolaisista, jotka joutui pakenemaan vieraaseen maahan sen takia, että vallanpitävä systeemi vainosi häntä. Ja sitten Jeesus tuli murrosikään ja teki rakennuksella töitä, ja meillä on säilynyt sitäkin kuvaus, kuinka Jeesus oli sukupolvien välisen kuilun väärällä puolella, niin kuin murrosikäinen on, jossa aina peruuttamattomasti on aina väärässä, jossa on aikuisten velvollisuudet ja lapsen oikeudet. Ja kun Jeesus oli 12-vuotiaana temppelissä, niin meille kerrotaan, että vaikka hän on Jumalan poika, niin Joosef ja Maria ei ollenkaan tajunnut, missä mennään. Ja sitten, kun Jeesus alkoi toimintansa, niin häntä kiusattiin, vainottiin, hän teki rankasti työtä. Kun hän iski rakennustyömaalla Nasaretissa väsaralla peukaloon, niin siitä tuli verta ja siihen sattui, ihan niin kuin meidänkin peukaloon sattuu, kun siihen lyö vasaralla. Jeesus joutui kärsimään kodittomuudesta. Hän sanoi, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä. Ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Ja sitten Jeesus tietää kokemuksesta, mitä on suru. Kun hänen ystävänsä Lasarus kuoli, meille kerrotaan, että Jeesus itki siinä haudalla. Jos sä olet menettänyt jonkun rakkaan, niin tiedä se, että Jeesus tietää, miltä se tuntuu. Ja tulee sun rinnalles sun suruus. Antaa sun purkaa sitä ja saada itkemisen armolahjan ja sillä tavalla surra sen pois. Päästä on surra Jeesuksen kanssa käsi kädessä, kun suru tulee. Mutta sitten se Jeesus myöskin koki kidutusta, kun häntä lyötiin nyrkillä ja päähän painettiin se orjan tappurainen kruunu. Ja Jeesus jopa lyhistyi sen ristinsä alle, kun kantoi sitä Golgatalle. Ja hän tiesi, mitä on se, kun joutuu teloitetuksi pahan tekijänä. Ja Jeesus koki paljon muutakin kaikkea tämmöistä inhimillistä tragediaa. Mikä se merkitys on meille? Meille sanotaan Raamatussa, että ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sen tähden, että hän itse kärsi ja oli kiusattu, hän voi kiusattuja auttaa. Ja tässä on, tekisi mieli sanoa, ihan semmoinen mielettömän vahva viesti meille. Kun Jeesus oli ristiin naulittu, hänet pantiin hautaan, mutta hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Mutta kun hän astui sinne taivaaseen Jumalan oikealle puolelle, hän otti jotakin sellaista mukaansa, joka on meille äärettömän arvokasta. Hän otti sen kokemuksen ja tunnon siitä, mitä on olla ihminen, mitä on kärsimys. Ja kun hän taivaasta katsoo sua tänä päivänä ja sulla on vammoja elämässäsi ja kaikkia traumoja ja sairauksia ja kipuja ja sä kärsit, olet yksinäinen ehkä tai muuta, niin ei Jeesus huuda sulle ohjeita taivaasta tai neuvoja, että kuinka nyt oltavaa teitä ja yritä edes pärjää vähän paremmin, vaan Jeesus tulee sun rinnalles ja sanoo, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Mä oon kanssa kokenut ihmisen elämän. Ja se Jeesus tulee rohkaisemaan meitä meidän ahdingossa. Ja siksi on hurjan tärkeää, että tajuta, että risti kertoo, että Jeesus on samaistunut meidän kanssa. Ja hän on sitoutunut meihin. Meni sitten syteen tai saveen. Hän kulkee meidän rinnalla, eikä hylkää, eikä jätä. Ja tähän on lupa luottaa. Jokaisella ihmisellä maailmassa on se lupa. Ja sen antoi Jeesus ristillä. Mutta sitten ristillä on vielä sellainen valtava positiivinen sanoma, ja se on se, että kuolema on voitettu. Jeesus ei jäänyt sinne ristille kuolleeksi. Hänet otettiin sieltä pois, ja hänet pantiin hautaan. Ja siellä haudassa hän virui pari vuorokautta, ja kolmantena päivänä nousi kuolleista. Ja se oli niin valtava asia, että Me nykyajan ihmiset ei pidetä sitä todellisena. Ja me ajatellaan, että se on semmoinen uskonnollinen juttu. Mutta siinä ei ole kysymys mistään uskosta, vaan se on varma historiallinen asia, että Jeesus voitti kuoleman. Hän nousi ylös kuolleista. Se oli niin varma asia, että yli 300 vuoteen Jeesuksen ristin kuoleman jälkeenkään ei kukaan vastustajakaan kiistänyt sitä, onko Jeesuksen ylösnousemus totta vai ei. Tästä mä voisin puhua vaikka kuinka kauan, mutta meillä ei ole se tämän illan aiheena. Ja kun Jeesus nousi kuolleista, niin 7 viikkoa sen jälkeen apostoli Pietari saarnas Jerusalemissa suurelle kansanjoukolle. Ja hän sanoi, että ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Miksi ei se ollut mahdollista? Siksi, että kuolema on synnin palkka, kerrotaan Raamatussa. Ja Jeesus oli puhdas synnistä, hän ei koskaan tehnyt syntiä. Ja siksi oli mahdotonta, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ja tämä sanoma sen jälkeen, 7 viikkoa Jeesuksen hautaamisen jälkeen oli niin vahva, että 3000 ihmistä siinä yhtenä ainoana päivänä liittyi kristilliseen seurakuntaan. Ja se on viesti meille siitä, että kuolema on voitettu. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on täys pelastus. Jeesus elää tänä päivänä ja sillä on kerrannaisvaikutuksia. Mä otan pari semmoista sanaa täältä Raamatusta. Siinä hebrealaiskirjeessä sanotaan tällä tavalla. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Tässä kohtaa muuten se vanha käännös, se puhuu mun mielestä selkeämmin tämän, kun siinä sanotaan näin, että Jeesus pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Ja täydellinen syntinen ihminen tarvitsee täydellistä pelastusta. Sille ei riitä semmoinen kiitos puolikuppia pelastus, vaan tarvitsee niin kuin Daavid sanoo psalmissa 23, että minun maljani on ylitse vuotavainen. Jeesus ei tarjoa meille 50% laimennettua pelastusta, vaan hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Se sana täydellisesti tarkoittaa kahta ulottuvuutta. Se on ajan suhteen täydellistä, eli pelastus kestää. Se ei ole tilapäispelastus, se on pysyvä pelastus. Ja sitä tarkoittaa sana iankaikkinen elämä, se on päättymätön. Ja sitten toinen on se määrä. Määrän suhteen se on myöskin 100%, mitään ei jää vajaaksi meidän pelastuksesta. Kun Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty, se merkitsee, että hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat. Paavali sanoo samaa roomalaiskirjeessä, sanoo sen tällä tavalla. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tässä meille kerrotaan se, että Jeesuksella on töitä, kun hän on taivaassa. Hän rukoilee meidän puolesta. Mä tiedän, että on olemassa ihmisiä, ehkä täälläkin on joku semmoinen, jotka sanoo, että kukaan ei ole koskaan rukoillut mun puolesta. Nyt mä voin sanoa sulle, että johan vähän pomppas. Sillä Raamattu sanoo, että sulla on ainakin yksi esirukoilija ja se on Jeesus. Ja Jumala kuulee Jeesuksen rukoukset. Ja semmoinen ihminen, jonka puolesta Jumalan poika rukoilee, niin ei ole arvoton eikä tyhjä olento, vaan sillä on merkitys ja se on Jumalalle rakas ja tärkeä. Ja sun puolesta Jeesus rukoilee tänä päivänä ja huomenna ja sunnuntaina ja joka ikinen päivä sun elämässä aikana ja senkin jälkeen. Meillä on sellainen vapahtaja, joka nousi kuolleista juuri siksi, että hän välittäisi sinusta ja kertoisi hyvää sinusta Jumalalle ja että hän olisi yhteydessä sinuun. Ja sitten vielä kuudes asia, jota Jeesuksen risti vaikuttaa, on se, että risti on semmoinen kohtaamispaikka, joka yhdistää kaikkia Jeesuksen omia. Kun Johanneksen evankeliumissa Jeesus oli parantanut Lasaruksen ja sitten oltiin siellä ja ne juutalaiset vastustajat ei oikein tajunnut, mitä Jeesukselle pitäisi tehdä, niin sitten ne päättivät tappaa Jeesuksen ja siinä keskustelussa yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Ja sitten tämän lauseen jälkeen Johannes pistää oman kommenttinsa ja sanoo näin, tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Risti on se paikka, jossa erilaiset Jeesuksen omat ihmiset löytää yhteyden toinen toisiinsa. Meidän maassakin on eri hengellisten liikkeiden välillä ollut jännitteitä ja riitoja, ja joskus niiden sisälläkin. Ja ihmiset on pannut seiniä ja karsinoinut toisia ja itseään ja erottautunut monta kertaa. Mutta kun tarpeeksi syvälle mennään, tämä Jeesuksen risti tulee meille elämän keskukseksi, niin silloin meidän semmoinen yhteyden tarve ja mahdollisuus toisiin erilaisiin ihmisiin, se kasvaa. Ja me tajutaan se, että Jeesuksen risti on se, joka on meille kaikille yhteinen elämän perusta. Ja siinä ristissä me ollaan kaikki yhtä. Niin kuin Jeesus sanoi seuraavassa luvussa Johanneksen evankeliumista, kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Tässä löytyy se yhteys meidän hajanaiseen maailmaan, jota me tarvitaan. Me eletään tämmöisessä sirpaloituneessa maailmassa. Puhutaan totuudenkin sirpaleista. Ei ole semmoista yhteistä maailman katsomusta, joka yhdistäisi kaiken. Mutta Jeesuksessa se yhteys löytyy. Ja sitten mä ottaisin vielä semmoisen seitsemännen kohdan, mitä risti merkitsee. Se on pikkusen tämmöinen vertauskuvallinen. Meidän kieleemme ja muihinkin kieliin on tullut sana risteys. On tullut sanasta risti. Risteys on semmoinen paikka, missä kaksi tietä kohtaa. Se on valinnan paikka. On valittava, minne menee. Ja Jeesuksen risti on tällainen valinnan paikka, jossa ihmiset joutuvat tekemään sen ristin edessä elämänsä tärkeitä ratkaisuja, jopa siihenkin saakka, että mihinkä meidän elämä suuntaa, kadotukseen vai taivaaseen. Jeesus puhuu tästä tien risteyksestä, kun hän Matteuksen evankeliumissa kertoi näitä Vuorisaarnan asioita. Hän sanoi näin, menkää sisään ahtaasta portista, monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään ja vain harvat sen löytävät. Siinä Jeesuksen ristin edessä tehdään näiden kahden tien välillä se ratkaisu, mihin elämän tiellä kuljetaan. Ja se on tärkeä asia. Ja ei siinä ole kysymys, että onko ihminen hyvä tai huono, vaan kysymys on siitä, että kumpaa tietä se kulkee. Vaikka sä olisit maailman huonoin ja kelvottomin ihminen, niin sitä tietä voi kulkea käsi kädessä Jeesuksen kanssa armahdettuna ja saa kaiken anteeksi. Ja olet sä sitten pyhä tai paha, mutta jos sä kuljet sitä laveaa tietä oman itses varassa itseriittosena, niin se tie ei johda taivaaseen. Joskus Jumala joutuu lyömään meitä heikoiksi, että me tajutaan, että me ei pystytä kulkemaan omin voimin. Ja kun me annetaan käsi Jeesuksen käteen ja hän kuljettaa meitä, niin hän kuljettaa meitä sitä kaitaa tietä pitkin, joka vie taivaaseen. Mutta tänä iltana mä ajattelen, että tämän Jeesuksen ristin edessä on tärkeää, että me ikään kuin kysymme itseltämme, millä tiellä mä olen tänä iltana. Oletko sä sillä tiellä, joka vie taivaaseen, vai sillä tiellä, joka vie kadotukseen? Eli oletko sä Jeesuksen oma vai et? Joskus 60-luvulla nuoret kysyivät aina, että kenen joukoissa seisot? Ehkä Jeesus kysyy tänään just tätä sulta ja multa. Seisotko sä hänen joukoissa ja marssit siinä joukossa, joka seuraa häntä, vai oletko sä menossa jossakin muussa porukassa? Ja sitten toinen kysymys. Mä kysyisin sulta, että kummalla tiellä sä haluaisit olla? Mä en nyt pyydä ketään vastaamaan, mutta mä ajattelin, että kun mä kysyin, että millä tiellä sä olet, niin jotkut sanoivat, että mä oon sillä kaidalla tiellä, mä oon menossa taivaassa, ja ne kiitti Herraa siitä mielessään. Joku sanoi, että mä oon sillä kadotuksen tiellä, mä en ole päässyt jostakin syystä omistamaan sitä Jeesusta omaksi vapahtajakseni. Ehkä mä olen tahtonut, ehkä mua ei ole opastettu, ehkä mulla on semmoisia käsityksiä, että mä en kelpaa. Mutta sä koet, että sä et ole siinä porukassa, joka menee taivaaseen. Ja sitten mä uskon, että täällä on myöskin semmoisia, jotka sanoo, että en mä vaan tiedä. Ehkä mä olisin tien haarassa just nyt, mutta mä en ole selvittänyt tätä asiaa itselleni. Ja on tärkeää, että otat sitä aikaa ja kaikessa rauhassa selvität sitä, koska ihminen, joka ei tiedä, mihinkä se on menossa, niin se on aika pahassa jamassa. Mutta sitten kun mä kysyin sen toisen kysymyksen, että millä tiellä sä haluaisit olla, niin mulla on semmoinen usko, että enemmistö, ehkä ihan joka ikinen meistä sisimmässään sanoo, että totta kai mä haluaisin olla sillä tiellä, missä kuljetaan käsi Jeesuksen kädessä ja se johtaa taivaaseen. Ja sen takia on tärkeää, jos sä kerran sitä tahdot, että sä niin kuin tietoisesti sanot sen Jeesukselle ja sanot Jeesukselle, että mä en pysty yksin pääsemään sinne taivaaseen, en pysty kulkemaan sitä kaitaa tietä, mutta Herra Jeesus, mä haluan antaa käteeni sun kätees, tulla sun seuraajaksesi, elää elämäni ja kuolla kuolemani yhteydessä sinuun. Ja silloin kun sä annat kätes Jeesuksen käteen, avaudut hänelle, luotat häneen ja turvaudut häneen, niin silloin hän ottaa sun kädestäsi kiinni. Hän tulee sun elämääsi, kun sä otat hänet vastaan sen tarjouksen, minkä hän tekee ja hänet persoonana, niin silloin se tapahtuu. Ja Johannes sanoo tällä tavalla, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Jos sä uskot Jeesukseen tänään, ja jos sä tulet Jeesuksen yhteyteen tänään, niin Jeesus ei heitä sua pois. Itsenäisyyspäivänä 1952 mä olin 16-vuotiaana koulupoikana siinä pisteessä, että mä tajusin sen, että Jeesus kutsui mua. Tavallista nuorta miestä. Ei musta ollut mitään erikoista, enkä mä ollut mitenkään uskonnollinen, enkä mä ollut aktiivisesti mukana missään kristillisissä kuvioissa. Mutta mulle kerrottiin, että Jeesus on totta, että hän kuoli ristillä mun puolestani, hän nousi kuolleista. Ja sitten hän tuli pyhässä hengessä takaisin tänne maailmaan ja kolkuttaa mun sydämeni ovella, että mä voisin ottaa hänet vastaan. Ja mä juttelin yhden Sepon kanssa silloin tästä meidän oman koulun jumppasalin pukuhuoneessa. Ja se Seppo sanoi, että kun sä vaan avaat sydämessä Jeesukselle, niin Jeesus tulee ja siitä alkaa se yhteinen elämä. Silloin musta rupesi tuntua, että mä olen liian syntinen, jos Jeesus ei jostakin syystä huolikkaan mua. Niin silloin se Seppo avasi Raamattunsa ja luki mulle Jeesuksen sanat, jotka siinä vanhassa käännöksessä kuului näin. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja hän näytti sen kohdan mulle Raamatusta ja sanoi, että kato nyt, tuossa ei sanota, että paitsi Kalevin. Ja se jollakin tavalla kolahti niin vahvasti, että mä tajusin, että Jeesus rakkautensa ja armonsa takia kelpuuttaa kelvottoman nuoren kaverin ja ottaa mut omakseen. Ja se antoi mulle rohkeuden rukoilla. Se ei ollut mulle mikään valtava tunnekokemus. Mä vaan tajusin, että se oli tällainen juttu, joka oli oikein. Ja mä halusin olla Jeesuksen oma. Ja se oli jotenkin juhlallinen hetki, semmoinen sitoutumisen hetki. Ja mä jollakin tavalla koin sen käännekohtana elämässä. Musta ei tullut kyllä yhtään sen pyhempää, kunnollisempaa, muuten kuin se, että mulla oli semmoinen, voisiko sanoa, siinä kehittyi semmoinen Jeesus-riippuvuus. Mä tajusin sen, että mä en osaa elää ilman Jeesusta. Mä en tahdo elää ilman Jeesusta. Jos mua on noin paljon rakastettu, että Jeesus meni kuolemaan mun tähteni, niin mulla ei ole kanttia sanoa, että ei se merkitse mitään, vaan se Jeesuksen ristin kuolema tuli mulle mun elämäni perustaksi. Mä oon tehnyt syntiä sen jälkeen ja elänyt puolinaisesti, eikä musta kunnon ihmistä tullut, mutta sen mä tiedän, että se Jeesus, joka armahtaa syntistä ihmistä, ristin kuolemansa tähden, niin se Jeesus on semmoinen, jolta se hyväksyntä ja armo ei lopu kesken. Ja tämän takia mä haluan sullekin suositella sitä Jeesusta. Sun ei tarvitse kaunistella itseäsi, ei tarvitse ensin tulla paremmaksi, eikä jälkeenkään päin tarvitse tulla, kun sä annat sen elämässä. Sanoisiko roskakasan Jeesukselle, hän ottaa sen hoitonsa ja se on sitten hänen vastuullaan ja sinä saat ottaa vastaan sen Jeesuksen pyhyyden ja saat elää sitten Jeesuksen omana. Ja sitten kun sä käsi kädessä kuljet Jeesuksen kanssa, siitä tulee tämmöinen rakkaussuhde Jeesukseen ja silloin vaikka elämässä on vaikeaa ja kärsimystä, niin sen elämän kestää paremmin, kun tietää sen, että mä kärsin Jeesuksen kanssa ja Jeesus kulkee niiden vaikeuksien läpi käsi mun kädessäni. Ja kun mä poikkeen tiepuoleen johonkin ja eksyn matkalla, niin hän hakee mut takaisin, koska hän on hyvä ja hän on Jumalan poika ja hän rakastaa. Mä ajattelin niin, että jos sä haluat avata sydämessä Jeesukselle, niin mä haluaisin nyt rukoilla sun puolestasi. Ja me tehdään oikeastaan rukoillaan sillä tavalla, että Mä tiedän se, että moni ihminen sanoo, että mä en osaa rukoilla. Ja mistä mä tiedän, että mä rukoilen oikein, että saisin Jeesuksen elämääni. Ja mä ajattelin niin, että rukoillaan vaikka sillä tavalla, että mä rukoilen lauseen aina edeltä ja pidän pienen tauon. Ja sä voit toistaa sen saman omana rukouksenasi sillä tavalla, että sä henkilökohtaisesti niitä sanoja käyttäen voit pyytää Jeesusta ottamaan sun elämäs hoitonsa ja että hän alkaa kuljettaa sua kohti iankaikkista elämää. Sitten kun me ollaan rukoiltu, niin mä otan vielä esille näitä muita rukousaiheita, mitä meillä on. Mutta jos sä tänään todella haluat ottaa Jeesuksen omaksi vapahtajaksesi, tulla Jeesuksen seuraajaksi, kulkea elämässä tie hänen kanssaan, niin rukoile mun kanssani ja sano Jeesukselle näin. Jos sä haluat, niin sä voit rukoilla vaikka sen verran ääneen, että sä itse kuulet oman äänesi. Ei kenenkään muun tarvitse kuulla sitä, mutta se ehkä auttaa sua tiedostamaan sitä, missä nyt mennään. Sä tajut, että nyt mä olen tässä kohtaa ottamassa Jeesusta vastaan. Rukoile mun kanssa nyt, pannetaan päät alas ja sanotaan Jeesukselle näin. Herra Jeesus, kiitos, että rakastat minua. Kiitos, että kuolit ristillä puolestani. Kiitos, että annat syntini anteeksi. Kiitos, että kutsut minua. Avaan sinulle tällä hetkellä elämäni. Otan sinut vastaan vapahtajanani. Anna kaikki syntini anteeksi. Tee minusta seuraajasi. Kiitos, että kuulit tämän rukouksen. Ja kiitos, että oman sanasi mukaan tulit elämääni. Ja nyt saan kuulua sinulle. Ja sinä olet minun vapahtajani. Aamen. Jos sä rukoilit tämän rukouksen siinä tarkoituksessa, että saisit Jeesuksen elämääs omana vapahtajanas, niin tiedä, että hän on tullut. Sä vois ehkä ajatella, että sä et koe mitään. Se ei ole tunteiden asia. Sä voit ottaa Jeesuksen hänen sanastaan kiinni ja sanoa, että Jeesus, tämän sä lupasit ja kiitos, että sä et valehtele. Ja silloin sä voit rakentaa tämän Jeesuksen varaan elämässä ja tulevaisuudessa. Ja on tärkeää, että sä ymmärrät sen, että kun Jeesus on sun elämässäsi vaikuttamassa, niin siihen sisältyy se, että sä oot saanut syntis anteeksi, että sä oot Jumalan lapsi, että sulla on iankaikkinen elämä. Raamatussa sanotaan, että Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Ja tämmöisten sanojen varaa voi rakentaa sen turvallisuutensa, kun tietää, että ne Jumalan sanat, ne ei murene eikä ne petä. Ja sitten, kun sä tämän kaiken tiedostat, niin sä voit kiittää siitä, että sut kelvottoman hän on kelpuuttanut ja hän pitää susta kiinni ja pitää sut omanaan. On sitten semmoisia asioita, jotka on tärkeitä auttamaan sua tästä eteenpäin. Ja yksi on se, että sä tutustut tähän Jeesuksen sanaan, Raamatun sanaan. Koska sieltä ikään kuin sä löydät evästä matkalles. Aloita vaikka Johanneksen evankeliumista ja Johannes piirtää ikään kuin muotokuvaa Jeesuksesta siinä evankeliumissa ja sä pääset siitä tajuamaan sen, että millainen se Jeesus on, jonka kanssa sä elät. Tulee koko muukin Raamattu tietysti. Ja sitten rukoile. Jumala puhuu sulle siinä Raamatun kautta, sä voit puhua Jumalalle rukouksen kautta. Ja sä voit rukoilla ihan sillä tavalla, mikä sulle on aitoa. Yksin tai yhdessä muiden kanssa, tai omin sanoin, tai kirjoitetuin toisen tekemin sanoin, ja hiljaa, taikka ääneen, tai laulain, taikka miten vaan. Kunhan kohdistat sen rukouksen Jeesukseen. Ja sitten, tai Jumala, kumpaankin osoitteeseen menee samaan paikkaan perille. Että ei siinä ole väliä, rukoileksä isää tai poikaa. Ei niillä ole kommunikaatio-ongelmia. Ja sitten on myöskin tärkeää se, että jos sun elämässä on semmoisia asioita, jotka jotenkin on vastoin Jumalan tahtossa, tiedät, esimerkiksi, että sä oot katkera jollekin tai oot tehnyt jotain pahaa tai tavallaan välit poikki jonkun ihmisen kanssa, niin pyydä Jeesukselta voimaa, että sä voisit lähteä sopimaan niitä asioita, ettei ne jäisi kiusaamaan sua. Vaikka ne on annettu anteeksi, niin ne voi jäädä kiusaamaan, jos et sovi niitä myöskin ihmisten kanssa. Ja mikään pakko se ei ole, mutta mä tajun sen, että kun sä annat anteeksi, niin se on kuin vangin päästämistä vapaaksi ja sen huomaamista, että se vanki olitkin sä itse, joka olit siinä anteeksi antamattomuuden ja anteeksi pyytämättömyyden liemessä. Ja jos se toinen ei koskaan tule pyytämään sulta anteeksi, joka on tehnyt sulle jotakin pahaa, niin anna sille se kuitenkin anteeksi. Sen takia, että ei sun tarvitse jäädä sen toisen anteeksi pyytämättömyyden vangiksi myöskään. Jeesuskin antoi sulle anteeksi kaiken 2000 vuotta ennen kuin sä mitään pyysit. Ja sitten vielä yksi tärkeä asia, ja se on yhteys toisiin Jumalan lapsiin. Kristillinen seurakunta on olemassa sitä varten, että sä kokisit siellä yhteyttä ja rakkautta. Jokaisella Jumalan lapsella on sulle jotakin annettavaa ja sulla on jotakin annettavaa jokaiselle. Kun sä tulet seurakuntaan, sulla on oikeus odottaa, että sua rakastetaan siellä. Niillä toisilla on oikeus odottaa, että sä rakastat niitä. Otetaan vielä näitä muita rukousaiheita. Täällä on kirjekuorissa niin kuin erilaisia ryhmiä, ja tänne on pantu niitä rukouslappuja, joita ihmiset on kirjoittanut. Jos sä haluat vielä, että sulla on semmoisia asioita, joiden puolesta haluat rukoiltavan, niin sä voit ihan nimettömiäkin rukouslappuja pistää sinne johonkin laatikkoon. Me rukoillaan niiden puolesta näin niin kuin nipuissa, ja sitten rukouspiireissä rukoillaan niiden kaikkien puolesta ihan henkilökohtaisesti. Mutta tässä pyydetään puolison ja perheiden puolesta esirukousta, pyydetään nuorison puolesta ja kansan raamattuseuran työntekijöiden puolesta ja lasten puolesta ja seurakuntien työntekijöiden puolesta. Ja vielä sitten pyydetään, hetkinen nyt, minä sekaisin, uskon vahvistusta ja syntien anteeksi saamista pyydetään ja sairaiden puolesta ja alkoholistien. Otetaan nämä kaikki tässä nyt ja rukoillaan yhdessä näiden ihmisten puolesta, jotka on kirjoittanut nämä laput, taikka sitten niiden puolesta, joiden puolesta he on pyytänyt esirukousta. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että sinä välität jokaisesta ihmisestä. Sä näet, kuinka täällä on ihmisiä, jotka kokee, että niiden usko on heikkoa ja he pyytää sitä vahvistusta ja että me päästäisiin elämään syntien anteeksi annosta. Herra, rukoilen sitä, että sä antaisit ihan uutta tulta, voimaa, rakkautta meille meidän uskon elämään. Ja Herra, sitä, että me koettaisiin sun läsnäolos joka päivä. Siunaa seurakunnan työntekijöitä. Herra, sä oot kutsunut heidät tehtäviinsä. Se on antanut Herra heille valtavan vastuun. Anna heille, Herra, se siunaus, että he itse sais elää siitä evankeliumista, jota ne haluaa kirkastaa toisille. Siunaa myös kansan Raamattuseuran työntekijöitä, joiden puolesta on esirukousta pyydetty. Ja Herra, kiitos, että sä olet heidän kanssaan ja vahvistat heitä heidän työssään. Siunaa lapsia ja nuorisoa. Sä tiedät, kuinka vaikeassa tilanteessa ne monet on, kun on niin paljon uusia kiusauksia, joita me vanhat ei ymmärretä ollenkaan. On kaikkia nettipornoja ja on kaikkea muuta semmoista huumeita, jotka oli vanhalta sukupolvelta tavoittamattomissa, mutta nyt on nuorilla jotenkin hirveä pelko ja ahdistus. Ja me pyydetään, Herra, että sä tulisit ja antaisit niille lapsille ja nuorille tajun siitä, kuinka hyvä sinä olet, kuinka sun luoksesi saa tulla syntisenä ja saa lähteä kulkemaan sun kanssasi uutta työtä. Täällä on näitä puolisoita ja perheitä, joissa on jännitteitä. Ja Herra, me kannetaan heidätkin kaikki sun etees. Kiitos, Herra, että sinä olet luonut avioliiton, olet luonut perheen, jossa ihmiset voi kasvaa ja jossa sinä voit tuoda jotakin aivan uutta. Me rukoilemme sitä, että eheyttäisit perheet ja loisit semmoista yhteyttä, että Herra, siellä olisi rakkautta ja keskinäistä ymmärrystä ja solidaarisuutta, toinen toisensa puolella olemista. Ja Herra, rohkaise niitä vanhuksia, joilla on huoli lapsistaan, ja anna niille lapsille toivoa, jotka elää elämänsä myllerryksissä eikä saa yhteyttä vanhempiinsa. Kiitos, Herra, että ne on kaikki sulle arvokkaita ja tärkeitä. Ja sitten me kannetaan nämä sairaat, Herra, sun eteen, aivan samalla tavalla kuin ne neljä miestä kerran kantoi sitä halvattua ja laski sen katon läpi sun eteen ja sä paransit ne. Ja Herra, me rukoillaan näiden sairaiden puolesta. Herra, johda heitä tässä elämän vaiheessa, missä ne on. Ole heidän kanssaan elämässä ja kuolemassa ja sairaudessa ja terveydessä. Ennen kaikkea rukoilemme sitä, että sinä olisit niin todella läsnä, että Herra, he sais sen turvan, jota he tarvitsevat. Ja pyydetään, että ihan tekisit paranemisihmeitäkin, jos se on sun tahtosi ja suunnitelmas. Ja kiitos, Herra, että alkoholistit ja muiden tämmöisten huumeiden orjat on sulle yhtä rakkaita kuin kaikki muut. Ja me, Herra, rukoillaan sitä, että sä antaisit heille rohkeuden luottaa sinuun. Kiitos, että kuulet nämä rukoukset ja teemme kaikki nämä sinun käsisi. Aamen.